Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
ساق الخري إلى من جرق وخ الخري إلى من ترق
Evropska unija nad Rusijo v brezobimi sankcijami. Izrael podkupuje Palestince z lizikami. Islamska država Iraka in Levanta razglasila kalifat. Iraški Kurdi za odcepitev Kurdistana. Razstava Politizacija umetnosti. Danes se izteka ultimat, ki so ga voditelji Evropske unije postavili Rusiji, od katere zahtevajo aktivno ukrepanje za umiritev razmer na obmejnem območju Ukrajine. Evropske zahteve med drugim zajemajo izpustitev talcev v rokah proruskih separatistov, prepustitev mejnih nadzornih točk nazaj v upravljene Ukrajini in začetek pogajanj o uveljavitvi Porošenkovega mirovnega načrta. Vkolikor pa Rusija ne bo pristala na pogoje Evropske unije, ji ta obljublja nadaljne sankcije. Vendar pa hujših ukrepov ne gre pričakovati, zaradi energetske odvisnosti Evrope bi bile možne kazni, omejene predvsem na neskončno dopolnjevanje seznama zamrznitve premoženja ruskih veljakov, teh pa je očitno na pretek. Krati z evropskim ultimatom se danes izteka tudi dogovor o prekinitvi ognja med ukrajinsko vojsko in proruskimi separatisti. Umiritev razmer pa se zdi bolj deklarativne narave. Po poročilu naj bi konec tedna v spopadih v Slavjansku padlo 5 ukrajinskih vojakov, proruskim upornikom pa naj bi uspelo zajeti protiletalsko oborožitev. Navkljub očitnim kršitvam mirovnega dogovora so bili voditelji držav Nemčije, Francije, Rusije in Ukrajine v 4-stranskih pogovorih sklenjeni v tem, da je za umiritev razmer nujno podaljšanje začasnega dogovora o prekinitvi ognja. Ob začetku Ramadana se je Izrael odločil za drugačno taktiko boja proti palestinskim osvoboditeljskim skupinam. Izraelske obrambne sile so po Zahodnem bregu spustile stotine lizik z napisom Veseli Ramadan, kanček sladkobe potem, ko vam je Hamas zagrenil življenje. Takšna psihološka vojna, ki jo Izrael bojuje, ni nič novega. Tako so obrambne sile nedolgo nazaj delile palestincem vžigalice z napisi Hamas zažiga Zahodni breg. Izraelu gre konsolidacija znotraj političnih skupin na okupiranem ozemlju v nos in poskuša na vse pretege ustvariti razdor in omajati zaupanje ljudstva v svoje predstavnike. Ob tem pa ne gre pozabiti, da se represija Izraela še vedno nadaljuje po ustaljeni poti. V zadnjih dneh so tako izraelske sile izvedle 20 letalskih napadov na območju okupirane Gaze. Palestinci pa niso edini, ki jim življenje greni uradni Tel Aviv. 1000 prosilcev za azil, zaprtih v izraelskem begunskem taborišču Holod, se je odločilo, da raje zapusti državo in se vrne v rodne kraje, kot da ostanejo na čakanju v Izraelu, nastanjeni v nehumanih pogojih. Svojevrsten eksodus migrantov večinoma sudanskega in eriterskega porekla se je končal na egiptovski meji, kjer jim je izraelska vojska preprečila izstop iz države. Nadaljujemo z dogajanjem v Iraku. Islamistična skupina Islamska država Iraka in Levanta je razglasila kalifat, za kalifa pa razglasila svojega vodjo Abduja Bakr al-Bagdadija. V želji po obnovitvi ureditve po otomanskem vzoru stremijo k islamski državi, ki naj bi obsegala območje med Mediteranom in Arabskim polotokom. Razglas predstavlja direkten napad na vodilno ulogo Al-Kaide med islamističnimi skupinami in oblast arabskih dinastij na polotoku. Hitro napredovanje in zajetje energetskih virov pa daje tej skrajni skupini dodatno veljavo. Vendar pa napredovanje skrajnežev ni brez upora. Po informacijah iraških uradnikov naj bi vojaškim enotam uspelo uspešno napasti mesto Tikrit, ki je bilo še do včeraj v popolni oblasti radikalne vojske Islamske države Iraka in Levanta. Če so informacije resnične, bi takšna operacija lahko povrnila določeno zaupanje v vodstvo trenutnega premijeja Nourija al-Malikija, ki vodi iraški parlament brez oblikovane vlade. So se pa v boj proti islamistom umešale svetovne velesile. V Irak je prispela sveža kupljena ruska vojna letala Sukhoi 25, ki jih je iraška oblast naročila potem, ko je ameriška vojska zamujala z dobavo. V iraški krizi pa so svojo priložnost zaslutili Kurdi, živeči v Iraku. Predsednik regionalne uprave Masoud Barzani je napovedal izvedbo referenduma, na katerem se bo odločalo o odcepitvi regije Kurdistana od iraške države. Manjšina že dalj časa uživa poseben status, ki zagotavlja določeno avtonomijo, vendar zaradi strahu pred odzivom sosednjih držav do sedaj še ni prišlo do jasne artikulacije zahtev po neodvisni državi. Podporo možni kurdski državi je že izrazil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraz podpore je jasno povsem pragmatične narave, nadejajo se, da bi območje pod oblastjo Kurdov služilo kot tampon cona Izraelu. V afganistanskem mestu Kabul so bile minuli petek ulice preplavljene s protestniki. Množica, ki naj bi po nekaterih ocenah zajemala 10 000 protestnikov, je z nekdanjim predsedniškim kandidatom Abdula Abdula na čelu nasprotovala procesu volitev. Njihov izid je bil po mnenju po njegovih obtožbah sodeč rezultat goljufije, saj naj bi bila zmaga nekdanjega ekonomista Svetovne banke Ashraf Ghanija rezultat jemanja neizpolnjenih glasovnic. Konflikt med predsedniškima kandidatoma sicer zaostruje še prisotne etične napetosti med Tadžiki, na čelu katerih stoji Abdula, in Paštuni, ki podpirajo Ghanija. Kitajske oblasti so v protiterorističnem zanosu v masovni sodbi v provinci Xinjiang obsodile 113 ljudi na večletno zaporno kazen zaradi dejanj terorizma, 4 obtožence pa čaka dosmrtna ječa. Nemirna regija je dom muslimanske manjšine Ujgurov in vir problemov za kitajske oblasti. Sodba je bila odgovor na vrsto terorističnih napadov, za katere pa državne oblasti pripisujejo odgovornost muslimanskim skrajnežem v regiji. Ob tem je vredno omeniti, da je ravno ujgurska manjšina že dalj časa žrtev kulturnega, političnega in ekonomskega zatiranja strani Kitajske.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Ustavna komisija Državnega zbora je pripravila javno predstavitev mnenj ob predstavitvi ustavnih sprememb, ki bi zagotovile pravico do pitne vode kot ustavno. O predlogu ustavnega zakona smo govorili s predlagateljem in prvopodpisanim Branetom Golubovičem.
Predlog spremembe 70. člena ustave predlaga, da bi se v ustavo zapisalo, da ima vsakdo pravico do oskrbe s čisto pitno vodo, in pa da oskrbo s pitno vodo upravljajo neprofitne javne službe. Mi smo začeli zadevo, spravi vse potrebne postopke za spremembo ustave maja 2013. Marca 2013 sem zbral 35 podpisov, vložil predlog za spremembo ustave in potem so postopki potekali, vmes so se pa zgodile predčasne volitve.
Kaj pa lahko glede predloga ustavnega zakona pričakujemo v prihodnosti?
V tem mandatu vsekakor ne bo sprejet, bo pa narejeno veliko dela, tako da bo lahko naslednja sestava državnega zbora takoj začela z vsem potrebnimi postopki in jaz verjamem, da lahko ustava spremenimo najkasneje do zime 2014.
Koalicija za ohranitev javnega zdravstvenega sistema je v domu sindikatov predstavila rezultate tromesečnih aktivnih prizadevanj za uveljavitev ciljev, za katere se zavzema peticija, pod katero je dosedaj podpisanih skoraj 8000 državljanov. O delu koalicije smo govorili s predsednico Društva Združenja za nas in koordinacijo koalicije Nevenko Lekše.
Zdaj le 3 mesece, v tem obdobju smo predvsem z zbiranjem podpisov peticije, kjer smo opredelili svoje temeljne zahteve, osveščali ljudi, prebivalce in prebivalke Slovenije, da je potrebno tudi nekaj storiti, ker nobena pravica ni dana sama po sebi. In v tem času, bom rekla, delovanja ali pa infiltriranja neoliberalnega modela v Sloveniji se nam seveda dogaja in se bo dogajalo, če bo tako naprej, da bomo prebivalci izgubili javno, solidarno, neprofitno zdravstveno varstvo oziroma zdravstvene storitve. No, mi smo v tem obdobju brez neke posebne agresivne kampanje, ker tudi sredstev nimamo, zbrali tam približno 10 tisoč podpisov. Od tega jih je že 7900 na samem števcu na spletni strani, ker pa seveda še nismo uspeli vsega upisati, glede na to, kar imamo pri sebi še zbranih teh podpisov, je približno 10 tisoč. S temi svojimi stališči oziroma s podpisi prebivalcev in prebivalk želimo predvsem jeseni novi vladi predstaviti svoje stališča.
Of je pripravil Jošt.